Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi leo ikiwa ni matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, nayo tarehe ikiwa ni 5 mwezi wa Septemba mwaka wa 2023, nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu, ambapo tunasikika kupitia masafa yetu mafupi pamoja pia na redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwa ni pamoja na redio Rakoma Bunagana DRC, pia redio Baraka DRC, Mwananchi redio Nakuru Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR redio Beni kule DRC, Sayari Radio FM kule Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Asante kabisa. Tunaendelea vizuri kama ilivyo mwenzangu ambavyo amesema, ni kwamba kwenye taarifa zetu hivi leo, mkutano mkubwa ambao wa kimataifa unaendelea huko nchini Kenya, katika mji wa Nairobi, umehudhuriwa na wataalamu wengi pamoja na viongozi kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu, na wamekuwa na mapendekezo mengi tu ambayo tutayasikia kadri habari zetu zinavyoendelea.
Bila shaka ndivyo mambo yalivyo, na hapa fundi wetu wa mitambo anajaribu kurekebisha mambo, na tutakuwa nawe hivi punde kuona ni nini kinachoendelea kwa upande wa pili. Tunapata matatizo kidogo ya mitambo, lakini tutakuletea habari zetu punde tu tutakapozipata kutoka chumba chetu cha habari.
Kando na hilo, ni kwamba kwenye taarifa nyingine, zaidi ya watu 40 wamehudhuria kuapisho kwa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa hapo jana mjini Harare, na ninajua kwamba mwenzangu hapa BMG Mrivi atakupa habari za kimataifa muda usio mrefu, ili tufahamu zaidi hali ilivyokuwa.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, yanayokujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Na ni kama ulivyosikia kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameapishwa Jumatatu kuhudumu kwa muhula wa pili baada ya uchaguzi uliozua utata, ambapo aliibuka mshindi dhidi ya mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa. Lakini pia kama ambavyo tumepata ripoti mbalimbali kutoka huko Harare, upinzani unasema kutangazwa kwa Mnangagwa kuwa amechaguliwa tena kunaanza kuonekana kama ni jambo ambalo litaibua utata hata zaidi katika nchi hiyo ambayo imekuwa imedumaa kiuchumi, na kile ambacho wananchi baadhi yao, ikiwa ni pamoja na yule ambaye alikuwa mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa, wanasema kwamba ni uchaguzi uliogubikwa na dosari mbalimbali. Na inakadiriwa kwamba watu wapatao 40,000 walimshangilia rais Mnangagwa alipowasili kwenye uwanja wa taifa wa michezo mjini Harare, na katika hotuba yake alisema kwamba amewashukuru Wazimbabwe kwa kile alichokiita kuwa uchaguzi wa amani na uwazi.
Ni kweli kabisa, ni kwamba rais huyo aliongoza ama aliahidi kutumia rasilimali za asili za Zimbabwe ili kuongeza uzalishaji na kugeuza uchumi wa taifa hilo. Katika maneno yake alisema, rasilimali mbalimbali za madini katika nchi yetu lazima zitumike ili kubuni viwanda na maendeleo. Maisha ya raia wetu pamoja na utajiri wetu katika nchi lazima viimarishwe. Rasilimali zetu nyingi pamoja na ujuzi na bidii ya watu wetu, Zimbabwe itachukua nafasi yake kama taifa la kiviwanda lenye ushindani, Mnangagwa alisema. Wakati huo Mnangagwa anaonekana kuwa na kibarua kizito mbele yake, wakati taifa lake likikabiliwa na mfumuko mkubwa sana wa bei duniani, kwa kuwa na sarafu ambayo inakaribia kutokuwa na dhamani kabisa. Martin Chibeza mwenye umri wa miaka 23, ambaye hana ajira kamwe, anasema kwamba alilazimika kuacha shule kutokana na wazazi wake kushindwa kabisa kumlipia ada. Anatarajia kuwa rais atafufua uchumi wa Zimbabwe ili ajira zipatikane tena nchini humo. Kwa maneno yake, Chibeza, huyu mkazi wa Zimbabwe, anasema kwamba ni lazima afungue tena viwanda ambavyo bado havijafunguliwa kama vile vya magari na biashara ambazo zitakuwa na tija kwa watu wetu. Baadhi yetu hatuna elimu kabisa, na kwa hivyo iwapo baadhi ya viwanda vitafunguliwa tutapata ajira hata bila ya kuwa na elimu, kama anavyosema Chibeza. Basi katika sherehe hizo za kuapishwa kwa Mnangagwa, kulipigwa mizinga 21 na kikosi cha wanajeshi wa Zimbabwe, ikiwa ishara kamili kwamba mwanzo wa muhula wake wa pili umeanza. Wafuasi wake kama Maka Mudadzi amesema, au mwenye umri wa miaka 69, anasema kwamba alikuwa na furaha isiyo na kifani. Haya ndiyo maneno ya Mudadzi ambaye ni mfuasi sugu wa Mnangagwa. Alisema, kilichofanyika leo ni jambo kubwa. Rais Mnangagwa ni rafiki yetu. Tulikuwa pamoja kwenye vita vya ukombozi. Natamani serikali ingetoa maji, kukarabati barabara pamoja na kujenga nyumba za kisasa. Hilo ndilo Mudadzi anatamani kutoka kwa Mnangagwa. Mnangagwa aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 2017 baada ya kumuondoa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe, na kisha baadaye akashinda kwenye uchaguzi uliozua utata mwaka uliofuata. Katika uchaguzi wa mwezi uliopita, mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 80 alimshinda mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 45 kutoka chama cha Citizens Coalition for Change au CCC, kulingana na matokeo ambayo sasa yanapingwa sana na upinzani. Kiongozi wa chama cha CCC Tedal Biti anasema kwamba anaona hatari mbele iwapo matokeo ya uchaguzi huo hayatabatilishwa haraka iwezekanavyo. Biti kwa maneno yake anasema kwamba uchaguzi huo umekosolewa na karibu kila mwangalizi, na hata muungano wa SADC ambao amesema wazi kwamba ulikuwa na mapungufu ya viwango vya kimataifa. Amesema kwamba zoezi lenye dosari haliwezi kamwe kuleta matokeo halali, na kwamba pale uhalali wa kiongozi unapokataliwa mashaka, basi inakuwa ni vigumu kutawala taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunaendelea vizuri. Msikilizaji popote ulipo, kidogo tumepata itilafu ya mitambo. Kwanza tunakupa mziki kidogo, alafu tutaendelea na matangazo haya.
Thank you. Ubalozi wa Marekani katika jiji hilo haukujibu mara moja ombi la shirika la habari la Reuters la kutaka maoni. Mapema mwaka huu wa Marekani wawili waliuawa wakati wanachama wa genge la kuuza dawa za kulevya walipowateka nyara watu wanne huko Matamoros, tukio ambalo limepelekea kurunzi kuangaziwa vurugu huko Mexico na kuzua hisia za hasira kutoka kwa baadhi ya wabunge wa Marekani waliokosoa juhudi za Mexico za kupambana na uhalifu. Na Ugiriki inashirikiana na Israeli katika kubuni teknolojia ya programu ya kompyuta maarufu kama AI ambayo itasaidia kutambua mapema moto hatari wa nyika. Waziri Mkuu wa Ugiriki alisema Jumatatu baada ya mazungumzo na mwenzake wa Israeli Benjamin Netanyahu na rais wa Cyprus Nikolas Christodoulides katika mji mkuu wa Cyprus wa Nicosia. Kyriakos Mitsotakis pia alisema kuwa Israeli inaweza kukubaliwa katika Umoja wa Ulaya linapokuja suala la mipango ya ulinzi wa raia ili kuratibu vyema juhudi za kuzima moto. Israeli na Cyprus ni miongoni mwa nchi kadhaa ambazo zimetuma ndege na wafanyakazi wa kuzima moto kusaidia kupambana na moto wa nyika nchini Ugiriki ambao umeteketeza sehemu kubwa ya misitu katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, ukiwemo moto mkubwa zaidi ambao ulisababisha vifo vya watu 20. Mitsotakis alisema Ugiriki inaweza kutumika kama msingi wa kuthibitisha teknolojia AI ya Israeli katika kutambua mapema moto wa nyika. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka nchini Zimbabwe. Rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa ameapishwa Jumatatu kuhudumu kwa muhula wa pili baada ya uchaguzi ambao umeibua utata, ambapo aliibuka mshindi dhidi ya mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa. Lakini kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga kutoka Harare, upinzani unasema kutangazwa Mnangagwa kuwa amechaguliwa tena kuna maana kwamba ni miaka mingine mitano ya kudumaa kwa uchumi na kile ambacho wanasema ni uraisi usio halali. Changamoto iliyowasilishwa mahakamani kuhusiana na uchaguzi huo itaamuriwa hivi leo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Inakadiriwa watu 1040 walimshangilia Rais Emmerson Mnangagwa alipowasili kwenye uwanja wa kitaifa wa michezo mjini Harare. Katika hotuba yake, Mnangagwa aliwashukuru wa Zimbabwe kwa kile alichokiita kuwa uchaguzi wa amani na uwazi. Aliahidi kutumia rasilimali za asili za Zimbabwe ili kuongeza uzalishaji na kugeuza uchumi wa nchi.
Rasilimali mbalimbali za madini katika nchi yetu lazima zitumike ili kubuni viwanda na maendeleo. Maisha ya raia wetu pamoja na utajiri wetu katika nchi lazima viimarishwe. Rasilimali zetu nyingi pamoja na ujuzi na bidii ya watu wetu, Zimbabwe itachukua nafasi yake kama taifa la kiviwanda lenye ushindani.
Mnangagwa anaonekana kuwa na kibarua kizito mbele yake wakati taifa lake likikabiliwa na mfumuko mkubwa sana wa bei duniani na kuwa na sarafu ambayo inakaribia kutokuwa na thamani kabisa. Martin Chibeza mwenye umri wa miaka 23 ambaye hana ajira anasema kwamba alilazimika kuacha shule kutokana na wazazi wake kushindwa kulipa ada. Anatarajia kuwa rais atafufua uchumi ili ajira zipatikane.
Ni lazima afungue tena viwanda ambavyo bado havijafunguliwa kama vile vya magari na biashara ambazo zitakuwa na tija kwetu. Baadhi yetu hatuna elimu. Kwa hivyo iwapo baadhi ya viwanda vitafunguliwa tutapata ajira hata bila ya kuwa na elimu.
Katika sherehe hizo za kuapishwa, Rais Mnangagwa alipigiwa mizinga 21 na kikosi cha wanajeshi wa Zimbabwe kuashiria mwanzo wa muhula mpya wake. Fuasi wake kama Maka Mugadzi mwenye umri wa miaka 69 walikuwa na furaha isiyo na kifani.
Kinachofanyika leo ni jambo kubwa. Rais Mnangagwa ni rafiki yetu. Tulikuwa pamoja kwenye vita vya ukombozi. Natamani serikali ingetoa maji, kukarabati barabara pamoja na kujenga nyumba za kisasa. Hilo ndilo natamani kutoka kwa Mnangagwa.
Mnangagwa aliingia madarakani kwa mara ya kwanza 2017 baada ya kumuondoa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe, na kisha baadaye akashinda kwenye uchaguzi uliozua utata mwaka uliofuata. Katika uchaguzi wa mwezi uliopita, mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 80 alimshinda mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 45 kutoka chama cha Citizens Coalition for Change au CCC, kulingana na matokeo ambayo sasa yanapingwa na upinzani. Kiongozi wa chama cha CCC Tendal Biti anasema kwamba anaona hatari mbele iwapo matokeo ya uchaguzi huo hayatabatilishwa. Biti anasema kwamba uchaguzi huo umekosolewa na karibu kila mwangalizi na hata muungano wa SADC ambao umesema wazi kwamba ulikuwa na mapungufu ya viwango vya kimataifa. Anasema kwamba zoezi lenye dosari haliwezi kuleta matokeo halali, na kwamba pale uhalali wa kiongozi unapotiliwa mashaka hawezi kutawala. Ni marais watatu pekee kutoka mataifa wanachama wa SADC na ambao waangalizi wao walilalamikia uchaguzi huo walihudhuria kuapishwa kwa Mnangagwa Jumatatu. Watatu hao ni Filipe Nyusi wa Msumbiji, Felix Tshisekedi wa DRC na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba Ankara ilikuwa inapinga mapendekezo mbadala ya makubaliano ya mwaka jana ya Ukraine ambao Moscow iliyakataa mwezi Julai baada ya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin hapo Jumatatu. Erdogan anasema katika mkutano wa pamoja na vyombo vya habari akiwa na Putin huko Sochi kwamba mapendekezo mbadala yalitolewa kwenye ajenda na hayawezi kuleta mabadiliko endelevu, usalama wa kudumu na kuhusiana na ushirikiano kati ya pande husika kama ule wa Black Sea. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Nchi zote mbili, Ukraine na Russia, zimetangaza mipango inayotofautiana ili kuanza kutuma nafaka kupitia bahari ya Black Sea wao wenyewe. Lakini Erdogan, ambaye alisaidia kufikia makubaliano ya awali, amekuwa akijaribu kufufua makubaliano hayo na kuyatumia kama msingi wa mazungumzo mapana ya amani. Ukraine imetuma meli 4 kupitia njia mpya ya bahari, wakati Russia inaandaa mpango wa kupeleka vyakula bure kwa baadhi ya nchi za Afrika na kutuma nafaka zilizopunguzwa bei kwa ajili ya usindikaji nchini Uturuki chini ya makubaliano ambayo pia inaijumuisha Qatar. Erdogan alisema Jumatatu kwamba Uturuki na Umoja wa Mataifa zimeandaa mapendekezo mapya yaliyolenga kutatua malalamiko ya Russia kuhusiana na makubaliano hayo, akiongeza kwamba anatumai kufikia suluhisho linaloweza kufanya kazi kwa haraka. Putin kwa upande wake alisema kwamba Russia ilikuwa tayari kufufua mkataba wa kusafirisha nafaka kupitia Black Sea mara tu vikwazo vya usafirishaji bidhaa zake nje vinaondolewa. Russia imekosoa makubaliano hayo hapo awali, ikisema nchi za magharibi zinaweka vikwazo visivyo vya moja kwa moja kwa ajili ya usafirishaji nafaka na mbolea yake ili kupunguza uwezo wake wa kulipwa kupitia mifumo ya malipo ya kimataifa pamoja na bima. Putin pia amesema Russia inakaribia kufikia makubaliano ambayo yatazipatia nchi sita za Afrika nafaka za bure baada ya makubaliano ya nafaka ya Black Sea yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa kuvunjika hapo mwezi Julai. Tangu kujiondoa katika mkataba huo ambao ulilenga kuhakikisha usafirishaji wa nafaka salama kupitia Black Sea, Russia imekuwa makini katika kushughulikia wasiwasi wa washirika wake wa Afrika kutokana na athari za kuvunjika kwa makubaliano hayo kuhusiana na usalama wa chakula. Uturuki inataka pande zinazohasimiana kurejea katika makubaliano hayo na kuyatumia kama msingi wa mazungumzo mapana ya amani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kongamano la kimataifa la mabadiliko ya hali ya hewa linaendelea jijini Nairobi baada ya kufunguliwa Jumatatu na kuvutia viongozi na wataalam wa kimataifa. Hilo likiendelea, mwenzangu Patrick Nduimana alipata nafasi ya kuzungumza na Daktari Dan Damburi ambaye ni mtaalam wa mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na majanga, ambaye anaeleza matarajio yake kutokana na kikao hicho.
Bara la Afrika linastahili kuwa na ule mwelekeo wa kibara, yani an African climate change framework imezingatia zile shida za Kiafrika na ule uwezo pia ambao Waafrika wenyewe wanao, sio tu kutazama ama kuzingatia kile ambacho kinafanyika ulimwenguni kote. Na pili pia natarajia kwamba wale viongozi wetu waliko kule Nairobi wataweza pia keti chini na pia waweze kuona ule uwezo wa kifedha ambao umo katika bara hili na kile ambacho hii huu uwezo wa kifedha unaweza fanya hata kabla ya wale wafadhili na ama zile nchi zilizoendelea kuwapa Waafrika msaada wa kifedha ili wabambane na haya hili janga la mabadiliko ya hali ya anga. Na pia natarajia pia kuona kwamba majadiliano haya pia yanahusisha kila Mwafrika kuzingatia gender, kuzingatia nafasi ya kijamii na pia kuwapa kila mmoja katika bara hili nafasi ya kuhusika katika kupambana na kujimudu kutokana na madhara ya mabadiliko ya hali ya anga.
Umegusia kuhusu uwezo wa kifedha ambao kuna malalamiko kwamba pesa ndogo sana ndizo zimekwisha tolewa, mchango mdogo sana. Lakini umesema nchi za Afrika lazima wakae chini na watizame uwezo ambao wanao na waweze kusuluhisha athari za mabadiliko ya hali ya hewa bila kutegemea nchi hizi tajiri. Hapo unaweza kufafanua wanatakiwa kufanya nini hasa hizi nchi za Afrika au viongozi wa Afrika ambao wanashiriki mkutano huo?
Kwa undani, kunazo zile sera za kupambana na umasikini. Tunaona kwamba hizi sera za kupambana na umasikini tayari zinapatiwa uwezo wa kifedha wa kupambana na umasikini. Na kile ambacho tunaweza tazama kwa umbali kuliko uhuru kule kutegemea hawa wenzetu waliojiendeleza kutupa uwezo wa kifedha ni kwamba tunahitaji mainstream climate change katika ile mikakati ya kupambana na umasikini katika zile sectors zote za kiuchumi, ndiposa tuweze kutumia zile nafasi na pia ile uwezo wa kifedha tunao mchache.
Uingereza imeahidi kutoa msaada wa paundi milioni 49 kwa nchi za Afrika katika miradi ya kusaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Benki ya Dunia na IMF zimekuwa zikitoa mikopo kwa nchi za Afrika ambazo zimekumbwa na majanga kama mafuriko na ukame kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Yale madhara ya mabadiliko ya hali ya anga kwa kwa uchumi za Kiafrika yamekuwa ya kiwango cha juu kabisa. Na hata kwa leo tukiona kwamba Britain imetoa ruzuku ya bilioni 9 pesa za Kenya kusaidia nchi za Kiafrika, hii peke yake haitoshi.
Ni Daktari Dan Damburi, mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na majanga, akizungumza kutoka Nairobi, Kenya.
Umevutia. Kwa muktasari ni kwamba mpango wa kuongeza uzalishaji wa mikopo ya kaboni kwa njia ya hati barani Afrika mara 19 ifikapo mwaka 2030 umevutia ahadi za mamilioni ya dola Jumatatu, wakati rais wa Kenya William Ruto akifungua mkutano wa kwanza wa hali ya hewa barani humo. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi hawezi kushtakiwa nchini Uingereza kwa madai ya kukubali malipo kinyume cha sheria, malipo ambayo ni kuhusiana na kesi ya nchi hiyo dhidi ya benki ya Credit Suisse na wengine kuhusu kashfa inayojulikana kama tuna bond ya dola bilioni 2, mahakama kuu ya London ilisema Jumatatu. Zaidi ya watu 60 waliokamatwa wiki iliyopita nchini Nigeria kuhusiana na harusi inayodaiwa kuwa ya watu wa mapenzi ya jinsia moja ambayo ni kinyume cha sheria nchini humo wamezuiliwa gerezani kwa mujibu wa polisi na mawakili wao. Ubalozi mdogo wa Marekani katika mji wa mpakani wa kaskazini mwa Mexico wa Matamoros ulisema Jumatatu kwamba wafanyakazi wake kwa sasa wako chini ya amri ya kujikita kutokana na hasia za ufyatuaji risasi katika mji huo. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameapishwa Jumatatu kuhudumu kwa muhula wa pili baada ya uchaguzi uliozua utata, ambapo aliibuka mshindi dhidi ya mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa. Na Ugiriki inashirikiana na Israeli katika kubuni teknolojia ya programu ya kompyuta maarufu kama AI, ambayo itasaidia kutambua mapema moto hatari wa nyika, waziri mkuu wa Ugiriki alisema Jumatatu.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riani, producer wetu Daddy Balawe, mimi jina langu Harrison Kamau na hewani tumekuwa naye BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. Uamuzi wa serikali ya mpito nchini Mali kufunga ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuleta utulivu wa pande zote nchini Mali au MINUSMA tayari umezusha ghasia mpya, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Tumeshtushwa na kuanza tena kwa uhasama kaskazini mwa Mali, ikiwa ni pamoja na ukiukaji wa usitishaji mapigano wakati wa mapigano ya Agosti 11 na 12 katika kambi ya Ba na mashambulizi yaliyofuata kwenye msafara wa MINUSMA Agosti 13. Zaidi ya hayo, kujiondoa kwa MINUSMA kunapunguza uwezo wa jumuiya ya kimataifa kuwalinda raia dhidi ya mashambulizi ya Wagner, ambayo shughuli zake zinachangia kukosekana kwa usalama zaidi nchini. Balozi Thomas Greenfield alitoa shukrani zake kwa wanaume na wanawake wa MINUSMA na kwa wanajeshi na nchi zinazochangia polisi kwa kujitolea kwao kuleta amani nchini Mali licha ya hatari kubwa zilizopo. Alisema, tunalaani vikali mashambulizi mabaya dhidi ya walinda amani ambayo yanatishia kurudisha nyuma maendeleo ya miaka mingi kuelekea amani na utulivu na kutengua mafanikio mengi makubwa yaliyopatikana na Umoja Mataifa na Mali. Watu wa Mali wanastahili amani, alitangaza balozi Thomas Greenfield. Ukosefu zaidi wa utulivu ungefungua milango kwa JNIM na ISIS Sahel kueneza ushawishi wao. Itakuwa kichocheo cha maafa. Serikali ya mpito ya Mali na makundi yenye silaha yaliyotia saini pamoja na Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa lazima waonyeshe dhamira iliyohuishwa kwa mkataba wa Algiers, alistaka balozi Thomas Greenfield. Mkataba huu unaendelea kuwakilisha fursa bora ya amani na utulivu wa kudumu nchini Mali. Kwa ajili hiyo, tunatoa wito kwa pande zote zilizotia saini mara moja kufanya upya ushirikiano wao na upatanishi wa kimataifa. Marekani inazitaka pande husika kusuluhisha mizozo yao kwa njia ya mazungumzo na kuwasiliana na MINUSMA kuhusu makubaliano ya uhamasishaji usalama na amani wa kambi na vituo vyake kwa maafisa wa Mali. Kadri hayo inavyozidi